Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 16 лістапада. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка патрабуе знізіць заробкі банкіраў. Фігурантаў справы патрыётаў працягваюць выклікаць на допыты. У Польшы хочуць перайменаваць вуліцы Браніслава Тарашкевіча і Якуба Коласа. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зарплата ў банках мусіць адпавядаць узроўню заробкаў па краіне. Пра гэта 16 лістапада заявіў Александр Лукашэнка. Па яго словах, не толькі рабочыя і сяляне, але і ўся інтэлігенцыя думаюць пра банкі як пра зборышча тлустых катоў. Таму работнікі банкаў павінны адпавядаць таму ўзроўню, які склаўся па краіне па заробках і даходах. Якім чынам дзяржава хоча рэгуляваць банкаўскую дзейнасць і да чаго гэта можа прывесці, высвятляў наш журналіст Павел Свердлоў.
Чем богаче люди в стране, тем лучше для президента. Но!
Вось пасля таких «але» звычайна і пачынаецца самае цікавае. Лукашэнка знайшоў для беларусаў новых класавых ворагаў. Адказ на пытанне, чаму ў банках непад'ёмныя адсоткі па крэдытах, цяпер выглядае вельмі проста, таму што ў банкіраў занадта высокія заробкі.
Мы знаем рэальнасць, в которой живёт народ Беларусі. Сегодня никто не барствует. 500 долларов или 1000 рублей, о которых мы говорили, с таким большим трудом правительство и в том числе Национальный банк с подконтрольными банками. Так тяжело идет этот вопрос. Ну так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому.
Треба сказать, что средний заробок у банковской сферы не только принципово перевышает 1000 рублей, обяцаную уладами усім до конца года. Ён складае 1288 рублёў. Але трэба разумець, што 99% супрацоўнікаў банкаўскай сферы – гэта шараговыя супрацоўнікі. І толькі 1% атрымлівае асалоду ад бонусаў, якіх, на думку Лукашэнкі, не заслугоўвае.
Зарплата должна быць заработанай. Всегда банкіры об этом говорят. І я іх в этом поддерживаю. Можно выстроить такую систему, что ты будешь копейки получать в течение месяца года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом. Хотелось, чтобы банковская система не была, цитирую народ, скопищем жирных котов.
Знакамітая «ты живешь не па сродках» дагэтуль трывала сядзіць у галовах чыноўнікаў. Але ці сапраўды беларускія банкіры жыруюць? Профессор Михаил Ковалёв з эканамічнага факультэта БДУ лічыць, што так. Розніца паміж стаўкай па дэпазітах і стаўкай па крэдытах, з якой па сутнасці жывуць банкі, дасягае 5%, а гэта сапраўды шмат. З іншага боку, чаму банкі мусяць перастаць зарабляць шмат, калі могуць гэта рабіць? Старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Іосуп тлумачыць, адкуль бяруцца высокія заробкі банкіраў.
Бонусы, во-первых, платятся, как правило, из заработанной прибыли. Во-вторых, как правило, они привязаны к различным коэффициентам эффективности, да, то есть в зависимости от того, как сработал банк, какая-то, может быть, у него рентабельность активов, рентабельность капитала.
Экономист Ярослав Романчук лічыць заяву Лукашэнкі про абмежаванне банковских заробкаў звычайным популізмам. Але што будзе, калі ўлады сапраўды паспрабуюць апусціць банкіраў з нябёсаў на зямлю? Вадзім Іосуп мяркуе, што гэта можа справакаваць бегства банкаўскіх топаў з Беларусі.
Адток в другие отраслі вряд ли может быть сильно массовым, да, потому что все-таки руководитель банка, с одной стороны, это очень глубокий специалист, с другой стороны, в достаточно узкой отрасли. Скорее всего, тут может даже речь идти не об увольнении, а о переводе части доходов в тень. В конце концов, мне кажется, именно банкам, ну, чисто технически, проще всего реализовывать различные схемы.
На думку Ярослава Романчука, заступиться за белорусских банкиров будет нема кому. Пропанова раскулачить кого-нибудь, хотя бы тех же банковских топ-менеджеров, сподобается усім.
95% улады и 95% оппозиции мают консенсус в дочинении до того, какая повинна быть экономичная политика в Беларуси, как они ставятся до свободы, до вольного рынка, до капитализма. И вот с того боку прытрымоўваецца вось такіх пазіцыяў падзяліць забраць толькі ў кожнага іншая мадэль. І таму я думаю, калі вось там Лукашэнка кажа, трэба расплачваць банкіраў, я ўжо бачу, як там малы сярэдні бізнес будзе пляскаць у ладоні, там і апазіцыя будзе пляскаць ладоні. Вось і гэта Лукашэнка і будуе кансэнсус менавіта на такіх вот ідэалагічных імператывах.
Адна надзея, што далей за словы раскулачвання не пойдзе. Часам з ідэямі Лукашэнкі так і здараецца. Напрыклад, не так даўно ён патрабаваў абрэзаць заробкі хакеістаў і футбалістаў. А раней браць па 100 долараў з тых, хто выязджае ў суседнія краіны на закупы. Можа, таму Беларусь яшчэ і не ў поўнай дупе, што не ўсе маразматычныя ідэі ўладаў увасабляюцца ў жыццё. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фігурантаў справы патрыётаў працягваюць выклікаць на допыты. Як паведаміў Еўрарадыё фігурант справы Міраслаў Лазоўскі, падчас допыту следчыя задавалі яму удакладняльныя пытанні па асобных момантах. Таксама на мінулым тыдні на допыты выклікалі Алесі Яўтаху і Андрэя Дундукова. Але дзяліцца падрабязнасцямі размоваў са следчымі мужчыны не сталі, паколькі па-ранейшаму знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Апошнія падрабязнасці так званай справы патрыётаў даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
У ноч на 20 сакавіка у 1 гадзіну 45 хвілін на памежным пункце пропуску Александраўка беларуска-украінскай мяжы адбываецца надзвычайнае здарэнне.
Кіроўца джып збіў шлагбаум, праехаў праз сродак прымусовага спынення, атрымаўшы механічныя пашкоджанні, распачаў спробу прарыву ў глыб тэрыторыі Беларусі. Для затрымання памежнікі ўжылі табельную зброю.
Гаворыцца ў афіцыйным паведамленні памежнага камітэта. У выніку памежнікі даганяюць аўтамабіль-парушальнік і прастрэльваюць яму колы.
Былі затрыманыя двое грамадзян, асобы якіх высвятляюцца. Па наяўнай інфармацыі ў дадзеным аўтамабілі мог знаходзіцца яшчэ адзін невядомы, які ў цяперашні час адшукваецца. Падчас знешняга агляду аўтамабіля знойдзены пісталет маркі ТТ і два падрыхтаваныя магазіны, а таксама прадмет знешне падобны на траціл і электрадэтанатары.
Гаворыцца ў тым жа паведамленні. Пазней становіцца вядома, што ад памежнікаў уцёк кіроўца, а машына магла рухацца не з тэрыторыі Украіны, а з беларускай вёскі, размешчанай паміж пунктамі пропуску. І гэта ўсё. Некалькі разоў журналісты спрабавалі даведацца пра лёс гэтай дыверсійнай джып-справы ў прадстаўнікоў следчага камітэта КДБ і МУС, але заўжды чулі адно. Следства па справе працягваецца. З часам вы пра ўсё даведаецеся. Мінула 8 месяцаў і пакуль нічога. А гісторыя пра кіроўцу, які так збег, што за 8 месяцаў яго не здолелі знайсці, нараджае пытанне, а ці быў хлопчык. Эпізод другі. На наступны дзень пасля здарэння кіраўнік краіны заяўляе пра затрыманне некалькіх дзесяткаў баевікоў. Пікантнасць сітуацыі дадае тое, што затрымліваць баевікоў спецслужбы пачынаюць толькі пасля заявы Александра Лукашэнкі. У ноч з 21 на 22 сакавіка прыходзяць па Алеся Яўдаху і Міраслава Лазоўскага, былога кіраўніка Белага легіёну. Пазней у ізалятар трапляюць яшчэ амаль 30 чалавек. Дзяржаўныя тэлеканалы паказваюць сюжэт аб раскрыцці змовы групы асобаў, якая збіралася 25 сакавіка падчас дэманстрацыі на Дзень волі арганізаваць у краіне масавыя беспарадкі. І тут другая цікавостка. Пачынаецца сюжэт з прарыву мяжы на КПП Александраўка. Але апроч прарыву мяжы была яшчэ адна падзея, якая дала штуршок справе патрыётаў. Пра гэтую падзею ці дакладней таямнічую фрау А таксама расказаў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы 21 сакавіка з калектывам магілёўскага прадпрыемства «Кранаспан». Па яго словах, у амбасаду Беларусі прыйшла жанчына, якая папярэдзіла – рыхтуюцца правакацыі. Цікавых рэчаў у гэтай справе сапраўды было шмат. Некалькі дзесяткаў чалавек былі затрыманыя і працяглы час знаходзіліся ў СІЗА КДБ і СІЗА-1. Следчыя КДБ распачалі справу па артыкулах «Удзел у незаконным узброеным фармаванні» і «Арганізацыя масавых беспарадкаў». Гледачам БТ і чытачам «Беларусь сегодня» дэманструюцца фоты нібыта канфіскаванага ў затрыманых узбраення, аўтаматычнай зброі і гранат. Следчыя знайшлі нават схаваную ў лесе самую страшную зброю – абрэзкі арматуры. Градус страху пастаянна падвышаўся, але пасля брутальнага разгону 25 сакавіка дня волі справа пачала затухаць. І паступова затрыманых сталі выпускаць на свабоду. Апошнім, 30 чэрвеня, за кратаў выйшаў Міраслаў Лазоўскі. Потым КДБ, на сайце якога, дарэчы, за ўвесь гэты час так і не з'явілася ніводнага паведамлення па справе патрыётаў, і ўвогуле перадае яе следчаму камітэту. 25 кастрычніка, адказваючы на пытанні Еўрарадыё пра лёс гэтай справы, старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч кажа:
«Дело продолжается, но я думаю, что там уже оснований, ну, разбираться до бесконечности нет. Я думаю, что в течение осени мы уже поставим точку на этом деле. Ну, наверное, самое неблагодарное дело говорить о перспективах следователя. Будет, я вас уверяю, что будет принято законное и обоснованное решение».
Абвінавачванні з затрыманых па справе патрыётаў знялі, але што з канфіскаванай зброяй? Які лёс арматуры і фрау А гэтай новай версіі пацукоў-сухарэнкі, якімі моладзь плошчы 2006 збіралася атруціць усю ваду ў Мінску? Магчыма, нешта стане вядома ў бліжэйшы час. Тым больш, што 15 лістапада стала вядома, фігурантаў справы выклікалі на допыт. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 16 лістапада. У чацвер у Мінску на станцыі Дружная загарэўся электрабус. Узгаранне аператыўна ліквідаваў кіроўца. Ніхто з пасажыраў не пацярпеў. Дапамога ратавальнікаў таксама не спатрэбілася. Варта значыць, што гэта ўжо другі электрабус, які загарэўся за гэты год. Папярэдняе здарэнне адбылося 14 верасня. Тады для ліквідацыі агню спатрэбілася дапамога ратавальнікаў. Пра тое, з-за чаго загараюцца электрабусы і ці бяспечна на іх ездзіць, высвятляў Арцём Мартыновіч.
16 лістапада на прыпынку Дружная ў Мінску загарэўся электрабус, што рухаўся па 43-м маршруце. Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мельчанка, кіроўцу ўдалося патушыць пажар і ніхто не пацярпеў.
Было загаранне электробуса, да, у нас ёсць такое сообщение, наше падраздзяленне выехалі, аднака загаранне было ліквідзіравана до прыезда спасацелей, пастрадавшых нет.
Як было выяўлена спецыялістамі Белкамунмаш, завода, дзе вырабляюцца электрабусы, прычына інцыдэнту стала акаліна, якая патрапіла на вентылятар. Пра гэта распавядае начальнік сервіснай службы Белкамунмаша Александр Шутаў.
Ну, сітуацыя такая, што вентилятор только уже другой, как было в прошлом. Значит, вот тогда у нас возгорание было как бы третьего вентилятора по ходу движения отпуска тормозных сопротивлений, а сейчас возгорание второго вентилятора крышного, опять же тот же пластик, который у нас есть, значит, и из пантографа получается из-за того, что дуга у нас возникла. Ну, идет большой ток, и между поверхностями, значит, пантографа, который поднимается, и сверху есть полоза зарядной станции, там, значит, когда соприкосновение идет, идет большой ток, 400-500 ампер. И, соответственно, вот в этот промежуток, момент соприкосновения за счет, ну, скажем так, легкого движения между собой контактов, за счет пневматической подвески и кассы электронной, которая установлена, возникла небольшая дуга. Значит, с этой дуги, получается, вылетела окалина, то есть электрического происхождения. И она попала на поверхность вентилятора сверху. А с учетом того, что вентилятор этот кожух защитный, который сверху стоит, он выполняет функции, значит, своего рода защитного корпуса для герметизации. То есть если идут осадки и все остальное, он имеет такую форму, прямоугольная форма, по краям загнутая, чтобы осадки, которые идут, значит, не попадали в салон, вот, где идет вытяжка вот этого воздуха из салона. Потому что вентилятор этот предназначен для удаления теплого воздуха из салона наружу. А, соответственно, сверху на нем ставится, значит, вот такой защитный корпус кожух, который по своей сути пластиковый, который защищает от попадания внешних осадков через вентилятор в салон. Второй случай у нас получается возгорание этого кожуха, этого корпуса. Сейчас будем принимать решение по замене полностью всех этих корпусов и установке на негорючие материалы полностью.
Мінулым разам, калі электрабус загарэўся, прычынай інцыдэнту стала кароткае замыканне ўнутры сілавога транзістара, які адказвае за скід залішняй электраэнергіі. Гэта прывяло да плаўлення жгутоў, кароткага замыкання ланцуга і полымя, якое вылілася ў пажар. Тады яго ўдалося патушыць толькі з дапамогай спецсродкаў. Цяпер на вуліцах Мінска ездзіць 20 электрабусаў Белкамунмаша. Прадстаўнік прадпрыемства Александр Шутаў каже, што ўсе яны правераныя і знаходзяцца ў спраўным стане.
Работаюць практычна пастаянна 17-18 дзён. Стальныя там на тэхнічным абслужванні і так далі, то есть коэфіцыент выпуску у них есть определённая часть машин, они две машины, три машины оставляют постоянно в парке.
Плануецца, што пластыкавыя кожухі будуць замененыя на зробленыя з негаручых матэрыялаў. Гэта будзе ўлічвацца і пры распрацоўцы наступнага транспарту. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Варшаве з'явіцца вуліца імя беларускага генерала Станіслава Булак-Булаховіша. Перайменаванне адбудзецца ў рамках дэкамунізацыі публічных назваў. У той жа час пад дэкамунізацыю ў нашых суседзяў могуць трапіць такія выбітныя для Беларусі імёны, як Браніслаў Тарашкевіч ды Якуб Колас. Тэму асвятляе наша журналістка Вольга Міцкевіч.
У Польшы праходзіць чарговая хваля дэкамунізацыі, перайменоўваюцца назвы вуліц, прыбіраюцца помнікі і сімвалы, звязаныя з камуністычным мінулым краіны. Тыдзень таму кіраўнік Мазавецкага ваяводства паведаміў, што ў Варшаве будуць перайменаваныя 50 вуліц, але дэкамунізацыя закранула і Падляшшам, дзе жыве беларуска нацыянальная меншасць. У Бельску-Падляшскім пад дэкамунізацыю можа патрапіць не толькі вуліцы Браніслава Тарашкевіча і Якуба Коласа, але і адзін з двух беларускамоўных ліцэяў у Польшчы, які з 1969 году носіць імя Тарашкевіча, распавядае дырэктар установы Андрэй Степанюк.
Пакуль што яшчэ я не атрымаў ніякіх афіцыйных звестак на гэтую тэму, калі справа тычыцца ліцэя. Ведаеце, гісторія гэта вельмі цяжкая справа, але думаю, што заслугі Браніслава Тарашкевіча для агульнабеларускай культуры намнага большыя, ніж чым тое, што хочуць падкрэсліць у гэтую хвіліну гісторыкі ІПН-у. Чарговая справа, не разумею, чаму бяруцца за чалавека, які ўсё ж такі загінуў з рук бальшавікоў. Я не хачу выказвацца, што мы мяняем назву. Пакуль што афіцыйна такой тэмы няма. І давайце на гэтую хвіліну на тым затрымаемся. Маім чабо. Не хацеў бы я мяняць чавосці, што ўсё ж такі яшчэ нармальна функцінуе.
Пытанням тапанімікі займаюцца дэпутаты мясцовых органаў самакіравання. Шэраг вуліц у Бельску-Падляшскім яны ўжо змянілі. Вуліцы Народнай гвардыі, Ганны Савіцкай, Яна Красіцкага, Ванды Васілевскай і Уладзіслава Гамулкі. Больш няма. Але некаторыя назвы пакінулі, напрыклад, вуліцу Героя Савецкага Саюза Уладзіслава Высоцкага, які паходзіць з Падляшша. Магчыма таму Інстытут нацыянальнай памяці, за якім апошняе слова ў справе дэкамунізацыі, палічыў, што дэпутаты Бельска-Падляшскага справу зрабілі не да канца і патрабуюць ад мясцовых уладаў змяніць вуліцу Браніслава Тарашкевіча, распавядае дэпутат Бельскай рады Томаш Сулейма.
Тое, што зараз адбываецца, можна лічыць гэта палітычным нейкім крокам. Вуліца Браніслава Тарашкевіча ў Бельску, якую ў сваю абарону, у сваю чаргу ўсё ж такі, Белостоцкое отделение НП взяло. И зараз решается просто, это помеж Белостоком и Краковым.
У сваю чаргу у Кракаўскага інстытута нацыянальнай памяці прэтэнзіі не толькі да вуліцы Тарашкевіча ў Бельску-Падляскім, але і да вуліцы Якуба Коласа ў Гайнаўцы. Як распавёў у інтэрв'ю Радыё Свабоды супрацоўнік Кракаўскага ІПН Маці Коркуць, па справе народнага паэта Беларусі працы яшчэ вядуцца. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што былы украінскі дэпутат ад партыі «Свабода» Ігар Мірашнічэнка заклікае ўвесці візавы рэжым з Беларусю. Заява прагучала ў эфіры тэлеканала 112 «Украіна». Палітык патлумачыў сваю прапанову тым, што нашая краіна мае агульную мяжу і агульныя ваенныя інтарэсы з Расіяй. Таксама Мірашнічэнка прапанаваў засылаць у Беларусь дыверсантаў. У адказ на гэтую заяву кіраўнік прэс-службы Беларускага міністэрства замежных спраў Дмітрый Мірончык адзначыў, што ў гэтай сітуацыі патрэбная ўвага альбо лекараў, альбо праваахоўных органаў, а лепш і тых, і іншых. Дыпламат выказаў надзею, што ўкраінскі бок дасць гэтым заявам як мінімум палітычную, а лепш прававую ацэнку. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.